ចិនដែលជាមហាអំណាចពាណិជ្ជកម្មទី1នៅក្នុងពិភពលោកគន់គូរខ្លាំងណាស់ពីរឿងផលប្រយោជន៍ហើយនឹងប្រាក់ចំណេញតាមកាសែតរដ្ឋចិន China Daily ទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញចិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកថ្មីនៅប៉ូលទឹកកកអាទិចដើម្បីពង្រឹងការធ្វើដំណើរពីមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអរ៉ុបសប្តាហ៍មុនមកហើយអ្នករុករករ៉ុបជាច្រើនបានស្វែងរកផ្លូវឆ្លងកាត់ប៉ូលទឹកកកអាទិចនេះដើម្បីសម្រួលហើយនឹងចំណេញពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភាគខាងកើតអាមេរិកទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែរាល់ការរុករកត្រូវជួបបរាជ័យដោយជាញឹកញយផ្លូវទឹកនៅប៉ូលអាទិចនេះត្រូវជួបឧបសគ្គបុកនឹងវាលទឹកកកកម្រាស់រាប់ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យកប៉ាល់នាវាគាំងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានជាទូទៅគេមិនអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកនៅប៉ូលអាទិចបានទេក៏ប៉ុន្តែការឡើងកម្ដៅនៃផែនដីហើយនឹងការរលាយបែកដុំទឹកកកបង់គីសអាចបង្កើតជាផ្លូវទឹកនៅប៉ូលអាទិចចិនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកពីភាគខាងកើតអាមេរិកទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានមើលឃើញពីកត្តាអំណោយផលខាងលើដើម្បីជំរុញការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមកាសែត China Daily រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពជើងទឹកចិនទើបតែបានបោះពុម្ពសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍មួយដែលនៅក្នុងនោះមានផែនទីរួមទាំងការពន្យល់ពីស្ថានភាពទឹកកកនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប៉ូលទឹកកកអាទិចតាមលោកលាវពេញហ្វៃអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពជើងទឹកចិនទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនផ្លូវទឹកនៅប៉ូលទឹកកកអាទិចនោះផ្លូវទឹកនៅប៉ូលទឹកកកអាទិចនឹងចូលរួមផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកជញ្ជូននៅក្នុងពិភពលោកវានឹងមានឥទ្ធិពលផងដែរទៅលើការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំហូរទុនហើយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើប្រភពធនធានធម្មជាតិសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវទឹកដែលគេដាក់ឈ្មោះថាកន្លែងឆ្លងកាត់ភាគពាយ័ព្យស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសកាណាដាកាណាដាបានចាត់ទុកផ្លូវទឹកនេះថាជាផ្នែកមួយនៃដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជំហរនេះត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកថាផ្លូវទឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទឹកអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងវិញនៅមិនទាន់មានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការទាមទាររបស់កាណាដានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែចិនដែលគ្មានព្រំដែនហើយនឹងគ្មានសិទ្ធិទាមទារគ្រប់គ្រងប៉ូលទឹកកកអាទិចនោះបានទទួលសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាទិចដែលជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តររដ្ឋាភិបាល។